funksion të deblokimit të procesit të integrimit. Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci thot se e vërteta për më shumë çështje do të arrijë vështirë deri tek qytetarët për sa kohë nuk arrin të reformohen mediat.
Dogogodishtë në ta neprofesional dhe praktikuaj në mediumske sa profesion.
Mungesa informimit jo profesional ngulfat në zitje në masës kritike në aspektin profesional për më shumë qështje madhore që janë me interes për qytetarët dhe vetë shtetin, por gjithçka qytetarët janë të prirur ta perceptojnë si të gashme se kush është rrahtar dhe kush është patriot. Nevojitet kohë që edhe media të konsolidohen në masë që të jenë në funksion të informimit të mirëfillt, po edhe të edukimit për të patur masë kritike, thot Troshanovski. Ndërkaq Bashkim Selmali, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thot se pas krijimit të qeverisë së re, kriza politike është e pranishme dhe në Parlamentin e Maqedonisë. Nga se, si shtot ai, përmes mungesës së dialogut politik, pengohet miratimi i ligjeve që çojnë ka reformimi i sistemit gjyqësor dhe nxjerrjen para drejtësisë të gjithë atyre që kanë shkelur ligjin. Selmani thot se i gjithë debati nuk arrin të fokusohet në problemet e vërteta me cilat përballen qytetarët, por gjetjen e patriotëve dhe tradhtarëve ose atyre që gënjejnë ose thuan të vërtetën.
Po gjithës kuvendarë, të cilët kanë dishime për kishë përdorimet e tjilë, që është individuale apo kolektive, duhet të bëjnë kalëzime dhe të drejtojnë të kalës. Po këtë rast, ta individ, dhe me thonë gjojnë rolin e kuvendarit, rolin e gjishtarit, rolin e deblokimit dhe me thonë të fesis të tive që kanë kryo, dhe dhe kufisuar edhe publikun dhe me thonë se cila e do shtetin më shumë apo që janë në interesit e shtetërore. Dhe kjo një nga problemet esenciale dhe për momentin është i kapur penkë edhe kuvendi, me të cilën basë takimit të rendit të ditës gjithmonë duhet bëhen atë ligje që janë në prioritet për bashkimin evropian dhe që ndihmohen edhe vetë qytetarëve. Prandaj kanë të
çështja e patriotizmit është bërë prezente pas intensifikimit të marrëdhënieve diplomatike të qeverisë së re të Maqedonisë me vendet fqinje. Opozita maqedonese akuzon pushtetin se në mënyrë jo transparente përpiqet të zgjidhë çështjet e hapura që ka Maqedonia me vendet fqinje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot në Beograd se Bashkimi Evropian është ndërmjetësues i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe se Beogradi nuk ka synim për ndryshim të këtij formati. Me rastin e raportimeve në disa media se ekziston mundësia që në dialogun Serbi-Kosovë të përfshihen edhe disa lojtarë të tjerë, zoti Vučić tha se për Serbinë BE-ja është ndërmjetësues në të cilin zhvillohet dialogu dhe nëse disa fuqi të mëdha do të kërkojnë të përfshihen, atëherë do të përfshihen të gjitha fuqitë. Por është shprehur se nuk mendon se kjo çështje është në lojë, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Çdo herë është mirë të ketë konsultime me amerikanët, gjermanët, rusët, kinezët, pasi çështjet e rëndësishme të konflikteve të ngrira nuk mund të zgjidhen pa dijen e faktorëve të rëndësishëm. Por ata që janë direkt të angazhuar në dialog në këtë moment është BE-ja, tha Vučić gjatë një konference për shtyp. Presidenti amerikan Donald Trump, që shpeshherë ka kritikuar Kombet e Bashkuara, do të synoj të fitoj mbështetje për reformimin e kësaj organizate gjatë një tubimi në selinë e OKB-s në New York më 18 të këtij muaji, kanë raportuar mbrëmë mediat. Sipas agjencive Reuters dhe AFP, vendet do të ftohen të marrin pjesë në këtë ngjarje të organizuar nga zoti Trump, nëse ato e nënshkruajnë deklaratën për mbështetje të përpjekjeve nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres për inicimin e reformës efektive dhe kuptim plote, me të cilën eliminohen dyfishimet në mesin agjencive të Kombeve të Bashkuara. Presidenti Donald Trump është ankuar se pjesa e Shteteve të Bashkuara për buxhetin e OKB-s është shumë e madhe dhe ka propozuar zvoglimin e fondeve. Ai e ka përshkruar OKB-n si një klub i rekreacionit dhe që nuk ka të arritura. Presidenti Kazakistanit, Nursultan Nazarbayev, ka biseduar dje me telefon me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump, me që rrasë është diskutuar për raportet të dyanshme dhe për çështjet rajonale, ka njoftuar zyrat e të dy liderve. Shtëpia Bardhë tha se Nazarbayev ka shprehur mbështetje për strategjinë për Azinë Jugore të Trumpit, që është shpallur aktualisht, në të cilën parashihet forcimi i luftës së Shteteve të Bashkuara kundër talibanëve në Afganistan dhe ndëshkimi Pakistanit për strehim të militantëve anti-afgan brenda kufijve të vet. Nga ana e tij, presidenti Trump ka shprehur falënderim për leadershipin rajonal dhe global të Kazakistanit, përfshirë edhe rolin e kryesuesit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s në muajin janar të vitit të ardhshëm dhe e ka uruar presidentin Nazarbayev për mikpritje të manifestimit Astana Expo 2017. Ka njoftuar shtëpia bardhë. Presidenca e Kazakistanit ka njoftuar se presidenti Trump e ka ftuar presidentin Nazarbayev për një vizitë zyrtare në Washington. Shtëpia bardhë nuk ka konfirmuar se ishte bërë ftesë për vizitë të Nazarbayevit në Washington. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se qeveria e saj mund të mendoj përsëri për raportet me Turqinë dhe ka kërkuar një pauzë në negociatat e Bashkimit Evropian me Turqinë pasi autoritetet e turke i kanë arrestuar edhe dy gjerman të tjerë. Gjithsej, 12 shtetas gjermane tash janë në burg në Turqi dhe ballafaqohen me atë që Berlini i cilëson si akuza politike. Në mesin e tyre është edhe gazetari Deniz Yücel, korrespondenti së përditshme së Gjermane Die Welt, i cili është arrestuar para 6 muajsh. Shumë shtetas evropian janë arrestuar në Turqi gjatë periudhës së fundit, të akuzuar për involvim në grusht të shtetin e dështuar të vitit të kaluar kundër presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Duke folur mbrëmë në një tubim biznesor në Nuremberg, zonja Merkel tha se nuk ka baza juridike për arrestimin e 12 gjermanëve, të cilët janë paraburgosur për akuza politike, dhe nëse të burgosurit nuk lirohen së shpejti, Berlini do të mendoj përsëri për raportet tashmë të tensionuara me Turqinë. Zyrtarët e Pakistanit të thonë se dy persona të panjohur e kanë sulmuar ligjvënësin opozitar, Hawaja Izhaul Hasan, por i kanë vrarë dy persona të tjerë në qytetin Port Karachi. Zoti Hasan shpëtoi paprekur nga sulmi i sotëm, por u vranë një policë dhe një kalimtar rasti dhe janë plagosur 4 persona të tjerë, kanë thënë zyrtarët lokal policor. Një udhëheqës i policisë së Karachit tha se njëri prej sulmuesve ishte vrarë nga policia. Ligjvënësi Hasan ishte sulmuar derisa i përshëndeste njerëzit pas faljes së Bajramit në një lagje veriore të Karachit. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.